роботи стає більше. Google поскладнює життя для всіх CTO, і Pornhub починає платити податки в Україні. Це 145-й випуск «До новин», де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тек-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! НБУ опублікував дані про експорт IT-послуг за березень, і ми маємо цифру 565 мільйонів доларів. Це на 47 мільйонів або на 9% більше, аніж було в лютому, що безпосередньо гарні новини. Проте загальний виторг за весь перший квартал становить 1,59 мільярди, і це вже на 5% менше, аніж було в першому кварталі минулого року. Але березень, між іншим, саме березень до березня, у нас є зростання. Тому це, скоріше всього, проблеми січня і лютого, але отак. Продовжуємо падіння, але швидкість, як ми бачимо, вже зменшується і зменшується. Можливо, ми вже заходимо на посадку, зараз сядемо в бізнес-лаунджі, поп'ємо кавузьки і полетимо до нових висот, і буде все зростати. Дуже хотілося б. І не дивлячись на те, що експорт начебто падає, кількість роботи зростає. І це можна зробити з висновку по кількості вакансій, які були опубліковані на ДОУ за квітень, і це 5021. Це на 218 більше, аніж було в березні. Що теж гарні новини. І це вже вдруге в цьому році, коли позначка переходить 5 тисяч, ну, відмітку 5 тисяч. Ні разу такого не було, між іншим, в 2023 році. І також є зростання, якщо порівнювати квітень з квітнем минулого року, то у нас плюс 36%. Тобто на третину, навіть трошки більше зростання, це дуже-дуже класно. Але, звісно, не без неприємних новин. Наприклад, фронтенд залишається досі в рекордсменах по кількості відгуків на одну вакансію. Там їх 131. А серед початківців це 462 відгуки на кожну вакансію, що вражаюча цифра. В цілому стає краще. Там іще у Мілтека 200 вакансій відкрито, це теж рекорд. Але більше цифр, як завжди, або в самій статті, або на цьому каналі від нашої аналітикиці. І щоб не пропустити це відео, можна зараз спуститися вниз, підписатися, поставити дзвоничок. А якщо вам ще й подобається цей випуск, то ще й лайк. Я буду дуже вдячний. Ну, ринок росте, але конкуренція залишається високою. Отакий висновок можна зробити. А як, ви кажете, можна покращити свою конкурентну перевагу на ринку праці? Ну, ми знаємо, що є пряма кореляція між нею і рівнем знання англійської. І от як співпало. В партнерському блоці маємо чудову новину. В першому Кембриджському центрі стартував набір на літній курс навчання англійській мові. На курсі «Інтенсивна англійська» ви за 2,5 місяці опануєте новий рівень. А для дітей Cambridge.ua відкриває літній експрес-курс з цікавими активностями і інтерактивами англійською. Для студентів та їх батьків є персональний кабінет, де доступна вся інформація про навчання, домашні завдання, додаткові матеріали, фідбеки від викладачів і відомості про успіхи в навчанні. Перший Кембриджський центр встановлює високі стандарти якісної освіти в Україні. А всі програми розроблені з рекомендаціями Кембриджського університету. За промокодом DOU можна отримати 10% знижку при оплаті курсу або 15%, якщо оплатити весь курс одразу. І також безкоштовний урок. Всі деталі за посиланням у описі до відео. У Міноборони роз'яснили, які саме дані треба буде оновити військовозобов'язаним до 16 липня, що буде далі потім з цими даними і як до цього всього відноситься електронний кабінет військовозобов'язаного. І ось кажуть, що цей кабінет буде запущений вже 18 травня, а не влітку, як раніше обіцяли. І 18 травня – це якраз день, нагадаю, коли закон вступає в силу. Окрім цього, це ще й день, коли буде проходити DOU Day, перша конференція від DOU, на яку я вас неодноразово запрошував. І там якраз буде присутня Катерина Черногоренко на одній з панельних дискусій. Це заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації. І панельну дискусію з нею модерувати буду я. Тому якщо у вас будуть якісь питання про цю новину або про якісь наступні, і ви вважаєте, що якісь питання там важливо підняти і обговорити, то я вас чекаю дуже в коментарях, я все прочитаю, і ви мені дуже допоможете підняти якість цієї дискусії. Так от, що це буде за кабінет? Це в цілому буде не веб-сайт, це буде апка. Апка на Android і на iOS. Чому саме мобільна аплікуха, сказали, тому що так безпечніше, що, напевно, якийсь дивний аргумент, бо якби є Дія в вебі, є податкова в вебі, пенсійний фонд в вебі, а чомусь тут в вебі не можна. Ну, коротше, якась тут... Якась інша є тут аргументація, яка саме, не знаю, може команди у них були вільні, але тим не менш, буде дві мобільні аплікухи. І ви після того, як туди її поставивши, зможете вбити свій номер телефону, імейл і актуальне місце проживання, і після цього одразу отримати доступ до всіх даних з оберігу, які на вас назбирала держава, зможете перевірити всю актуальність даних і їх статус. Ставити цю облікуху буде не обов'язково, як кажуть, але ну, тобто це по бажанню. І що буде відбуватися далі? Ну, тобто, очевидно, що даних, окрім контактних даних, є ще дані про військово-лікарську комісію, і кажуть, що зараз актуальними даними будуть вважатися ті, яким рік або менше. Тобто, якщо у вас військово-лікарська комісія стане більше, аніж рік, то вони теж не актуальними. І тоді уже працівники ТЦК будуть з вами зв'язуватися під вашим оновленим контактним даним, і це вже буде комунікація між вами і ТЦК. Перекладаю, ну, тобто, ви просто заходите, залишаєте свої контактні дані, як в формочки, і вам потім телефонують, якщо про вас немає всіх актуальних даних в безпосередньо центрі комплектації. І тут в цілому основне питання, як вони збираються за 60 днів оновити дані всіх, при тому, що абсолютної більшості ВЛК, скоріше всього, буде неактуальне. Уже Юрій Глущенко в інтерв'ю для «Нового времени» сказав, що всі ТЦК переведені на 24/7 роботу. Але я не впевнений, що навіть так це вийде. Ну, тобто, ну, залишаються комендантські години. Коротше, не дуже ясно, як ці всі дані будуть оновлюватись. Ну, виключення для тих, кому не треба буде ці всі дані оновлювати, це ті, хто зняті з обліку. Але нагадаю, що в рамках нового закону вам все одно треба, якщо ви такий, то вам все одно треба буде носити з собою документ від ТЦК про те, що ви зняті з обліку з відповідними відмітками і завжди його мати при собі. Інакше будуть додаткові запитання. Ну так, виходить, що тут дійсно питання більше в тому, як вони збираються за 60 днів це все оновити. Але подивимося. Нагадаю, що якщо у вас є питання в рамках цієї новини або якоїсь іншої, то в коментарях напишіть і я постараюся це в 17 травня обговорити. Месенджер Telegram тимчасово блокував роботу офіційних чат-ботів для передачі даних про супротивника. Це головний бот розвідки від ГУР, це є ворог від Мінцифри і Stop Russian War від СБУ. На даний момент вони вже всі відновили роботу, і представник Telegram в коментарі для Reuters сказав, що це було все в рамках технічної помилки. Що дуже дивно, ну, навряд чи якась технічна помилка, яка вибрала саме ці боти для всіх учасників. Ну, коротше, навряд чи це скоріше, можливо, якась людська помилка, тому що, нагадаю, що минулого тижня засновник Telegram якраз Павло Дуров у себе на каналі написав, що до них звернувся Apple з проханням заблокувати деякі канали для користувачів з українськими сім-картами. І він також казав, що вони продовжують працювати в напрямку блокування ботів, які використовуються для наведення цілей, ну, військових мається на увазі. Я думаю, що в рамках цієї програми десь вони отак зробили, але потім до них постучалися, і їм довелося це відкатити. Не знаю, чи це було помилкою, чи не помилкою, але отак. Є коментар від ГУР, кажуть, що незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці. Однак попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами, не надсилайте на них жодних персональних даних. Ну, після таких заяв, коли в одній заяві це все комбінується і реально просто в одним рубільничком вимикаються всі ці боти, заява про те, що дані в безпеці звучить, ну, не знаю, не дуже якось воно безпечно звучить, якщо чесно. Ну, і окрім безпеки, тут питання в тому, що реально всі ці боти, на яких побудована система, там, частина системи розвідки, краудсорсингова, давайте скажу, можна сказати, що через 2,5 роки повномасштабної війни систему не можна вважати надійною. І я думаю, що проблема в тому, що немає фінального бачення кінцевого, як це має змінитися і яка має бути альтернатива. Ну, тому що просто заклики «давайте заблокуємо Телеграм», очевидно, теж не спрацюють. Ну, типу, це, здається, абсолютно непрацююча історія. Доу запрошує на перший Доу PHP Meetup, який відбудеться в Києві 7 травня о 18 вечора в Київ Юнітіті. Офлайн, звісно. Вхід там буде за донат на ЗСУ, і це ще й користь виходить для держави. Обговорювати там будемо і open source PHP, і стартапи, і архітектуру, ну і кльовий нетворкінг потім з всіми снеками після докладів. Як завжди, дуже кльова частина і можливість поспілкуватися з колегами, обговорити нагальні питання. МЗС України показало Ші-аватар, ну, AI-аватар. Ші-аватар звучить якось, не знаю, AI-аватар Вікторію, яка тепер буде коментувати всі консульські новини і всю консульську інформацію. Ось так вона виглядає і звучить. Давайте я вам дам послухати.
Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші.
Кажуть, що Вікторія буде надавати інформацію про роботу консульств, про надзвичайні ситуації за кордоном і повідомляти інші новини, і що це зекономить для міністерства час і ресурси, і також дозволить оперативніше реагувати на якісь події. І варто відмітити, що вона, ну, ця представниця не стане заміною речника МЗС України в будь-якому випадку. Ця посада залишається активною і займає вона, і займає її людина. Щодо захисту і фейків, сказали, що на кожному відео, яке буде Вікторія випускати, буде QR-код, який буде вести на сторінку, де текстова версія, ну, на сторінку на сайті МЗС, де буде текстова версія цього звернення. І я думаю, що це, ну, не думаю, що це достатньо. Давайте я так скажу. Тому що якщо випустити без QR-кода або з некоректним QR-кодом, ну, абсолютна більшість все одно не провалідує, потягне, якісь помийки це розтягнуть, і все одно вже буде куча срача. Тому мені здається, що ризики такі все одно залишаються достатньо великі. Але, ну, з іншої сторони, через рік і людину зафейкати можна буде і не потім, і навіть провалідувати буде складно. Тому прикольний мув, незрозуміло, якщо чесно, навіщо. Ну, тобто, немає якоїсь проблеми, здається, яку можна вирішити. Але технологічно прикольний кейс показати на міжнародній арені. Отак, напевно, тільки так. Вартість цього розробки, між іншим, сказали, коштує від 5 до 10 тисяч доларів, що, ну, напевно, цілком окей, враховуючи там потужності, які потрібні були на тренування, здається, абсолютно окей. Лей-оффи були в різних компаніях. Були там і в Теслі, і ще в різних компаніях, але сьогодні розповім тільки про Гуглові, тому що вони, напевно, найбільш можуть вплинути безпосередньо на нас, на розробників і на інженерів, ну, коротше, на все ком'юніті. І чому так? Тому що прямо перед Google I.O., який буде в травні, це, нагадаю, їх щорічний івент для розробників, Google звільнив велику частину команди, яка займається Flutter і мовою програмування Dart. Якщо ви не дуже чули, то Flutter – це фреймворк, який дозволяє написати один раз і запускати його на всіх платформах, тобто і на всіх мобільних платформах, і на macOS, і на Windows, і на Linux, і всюди запускати те, що ви написали, нативно. Тобто це, от ви пишете один раз і на всі платформи одразу. А Dart – це мова програмування, яку ви використовуєте для того, щоб якраз на Flutter писати. І на них за останні пару років достатньо багато компаній почали використовувати. На Доу навіть є вакансії окремо на Flutter писати. Правда, там за останній місяць, якраз з аналітики, про яку я казав раніше, було видно, що там мінус 25% вакансій на Flutter. І знаючи любов Гугла до того, щоб закривати продукти, звісно, все ком'юніті дуже насторожилося, тому що, ну, тому що складно приймати стратегічні рішення. Чи використовувати цю технологію, якщо Google зараз на неї заб'є, просто звільняє команду, потім закриє, і це буде, ну, просто чергова помираюча технологія. Дуже-дуже неприємно. Окрім цього, Google ще звільнив велику частину команди, яка займається внутрішнім тулсетом їхнім для Python. І там очевидно, що ця команда контриб'ютила дуже багато в ком'юніті і бібліотек, і опенсорсу. І також там є ще навіть члени Python Steering Committee, які розвивають мову. І там зачепило велику частину цих людей. Але, ну, у Python ком'юніті набагато більше, і народилось воно, ну, тобто воно вже не живе тільки в Google, на відміну від Flutter. Тому я думаю, що там ефекту буде менше. В будь-якому випадку дуже-дуже чекаємо, що вони розкажуть на Google I.O., тому що продакт-менеджер команди Flutter сказав, що roadmap без змін. Як вони це вбачають, roadmap без змін, але звільнили велику частину команди, не дуже ясно. Буде цікаво, що вони скажуть. Я бажаю Flutter і Dart успіху, бо технологія багатообіцяюча насправді. GitHub показав GitHub Copilot Workspace, ну, презентував, ще не показав, але тільки презентацію зробив. І це середовище для розробників з інтеграцією Copilot, і що його від звичайного Copilot відрізняє, що там є купа різних агентів, які роблять різні задачі, а ви їх координуєте і все це виконуєте. І працює це все в вебі або на мобілці, можна прямо з мобілки виконувати тасочки, і як це все відбувається. І вони виділяють 4 основні етапи. Це task, spec, plan and code. Тобто task – це більше про задачу, це більше, напевно, допомога бізнес-аналітикам або продакт-менеджерам, які пишуть задачу, допомогти описати покраще, провалідувати і відправити далі. Потім є spec – це про специфікацію, коли ця задача розбивається на більш детальні умови, які поля, які валідації. Отут, напевно, більше роботи бізнес-аналітикам, між іншим. І теж на цьому етапі можна все провалідувати і відправити далі. Потім є план, коли цей Copilot Workspace розписує конкретно, які етапи він збирається зробити, звідки що взяти, де що змінити, На цьому етапі ви теж можете все підправити. Тут уже, напевно, інженер все підправляє. Він все підправляє, каже, дописує якісь пункти, прям звичайною мовою щось прибирає, змінює порядок і відправляє далі. Після цього Copilot уже приносить зміни до коду, запропоновані, які він хоче внести. І кожну з них можна або прийняти, або модифікувати, або дописати, що чого не вистачило, він її просто перегенерує. І після цього просто це все прийняти. Можна робити прямо з мобільного телефону, як я казав. І оце де-факто те, що, якщо ви пам'ятаєте, де він показував, як перший AI-розробник, оце набагато більш, на мою думку, правильніший підхід. Це де-факто те саме, що робить Девін, але це позиціонується як нове оточення для розробки для інженерів. І це набагато, ну, просто класно. Мені здається, що тут GitHub все зробив дуже правильно. І тому Девіну буде іще складніше тепер. Наразі запустили технічне прев'ю, не реліз, але згодом його інтегрують в сам основний Copilot, кажуть. І вейтліст можна доєднатися по формі, яка у них на лендінгу знаходиться. В новині лінк також буде. Тому, якщо що, переходьте, додавайтесь. А якщо у вас є уже доступ, то поділіться зі мною, будь ласка, фідбеком. Дуже цікаво не на демку глянути, а прям подивитися, як воно працює. FCC – це такий собі аналог Держспецзв'язку в Сполучених Штатах Америки, оштрафував трьох найбільших мобільних операторів в Сполучених Штатах на загальну суму більше 200 мільйонів доларів. І все це через те, що компанії робили недостатньо для захисту даних про геолокацію своїх користувачів і передаючи їх агрегаторам, які їх анонімізують і агрегують, вони знали, що, коротше, вони знали, що є витоки цих даних і робили недостатньо, по словам FCC. Там штрафи діляться від 50 до 80 мільйонів на кожного з оператора. І, ну, коротше, отак. Висновків тут не буде. Просто подумайте, що якщо таке може робити три самих великих телекома в Сполучених Штатах, то що може робити, наприклад, один месенджер, який просто може робити що завгодно зі своїми даними? Arc браузер, про який я вам уже розповідав, отримав повноцінну версію для Windows, і це чудові новини, бо хтось з вас, хто раніше не міг потестувати, тепер в кінці кінців зможе це зробити. І от що ж цікаво з точки зору технічної, це те, що він написаний на Swift. На Swift для Windows. І це великий крок не стільки, напевно, для Arc, як для Swift, як для технології, тому що, ну, це, напевно, перший такий великий вихід. І в браузер компанії, якраз, які розробляють Arc браузер, є один з інженерів, він якраз був кор-розробником Swift'а, і він казав, що він 6 років йшов до того, щоб Swift міг приїхав на Windows, давайте скажу так, приїхав. Переклад достатньо складний. Тому подивимося, як там Swift буде на Windows жити. А кажуть, що ще їде версія для Android, Arc, що буде класно, і тоді вже буде повна крос-платформа, буде iOS, і Android, і Windows, і Mac. Що класно, але кажуть, що для Windows, між іншим, випустили тільки для Win 11. Для десятки поки що нічого не зробили, буде десь в майбутньому. Чому там деталі залишимо вже на потім, але про Windows 10 і Windows 11 є окрема новина, між іншим. І вона полягає в тому, що Windows 11 другий місяць поспіль втрачає аудиторію, а Windows 10 набуває. І йдеться про 2,5% market share, тобто 2,5% всіх користувачів перейшли з Windows 11 на Windows 10. Тобто не проапгрейдились, а даунгрейднулись. Що, ну, не дуже проста задача насправді. І це значить, що реально рух, ну, людям дуже не подобається 11-та вінта. Чому? Ну, тому що класична схема, знаєте, як було з 7-кою Vista, XP і Millennium. Тому що люди викатили нову вінду, нічого нового принципово туди не додали, додали тільки купу реклами, якщо ви не чули, вони там прямо в пуст додали, і додали купу обіцянок, що буде там щось з AI в майбутньому, але не на всьому залізі. Виходить, що не дуже ясно, навіщо переходити на 11, якщо 10 працює чудово. Ну, дуже неясно. І, між іншим, якщо про відсотки, то у 11 було 28.16 на піку, а зараз 25.65. Ну, тобто, реально відчутно, тобто, і ще трошечки, і четверть ринку вже не буде в неї. А так, колесо Сансара зробило черговий оберт, Windows іде по своїй класичній схемі, але мені здається, що на цей раз вони будуть робити трошки по-іншому, і Windows 11 будуть за допомогою AI-інструментів намагатися просувати і повертати йому, ну, переломити цей тренд спадаючий на те, щоб Windows 11 почала набирати аудиторію. Pornhub став платником податків в Україні. Отака новина. Нагадаю, що наша податкова в грудні оштрафувала їх на 5543 долари, тому що вони не виконували вимоги закону, ну, про податок на Google, якщо ви пам'ятаєте, коли вони мають сплачувати ПДВ за всіх користувачів, які у них купують преміум в цьому випадку. Вони зареєструвалися і взяли на себе зобов'язання подавати декларацію і сплачувати податки. Окрім цього, до цієї новини також прикріпили трошки статистики і сказали, що там уже є 106 компаній, і які вже задекларували зобов'язань на 2,4 мільярди гривень за минулий рік. Тобто вони їх мають платити там протягом літа. І там іще, ви пам'ятаєте, були купа новин про OnlyFans. OnlyFans за минулий рік 700 тисяч доларів має заплатити влітку. Ну що можна сказати? Що тепер, купуючи преміум на Pornhub, ви ще й бюджет поповнюєте. Суцільна подвійна користь. Регулярна рубрика «Як робити не треба». Походу, вже треба реально придумати назву, тому що реально ледь не кожен випуск щось таке виходить. І на цей раз це історія про Мацея Поцварша, це розробник, який зробив для замовника проєкт і захостив його на AWS, і зробив естімейшн його каста десь 20 доларів на місяць. Але раптом він отримав через пару днів уже повідомлення від AWS, що у нього починає дуже стрімко зростати бюджет, він пішов розбиратися чому, і побачив, що там уже 1300 доларів витрачених на щось. Він почав колупати це все, і що там виявилося, що це все за S3, за бакет на S3, це сховище AWS-овське, AWS-овське. І там все було, там більше 100 мільйонів неавторизованих запитів на те, щоб щось покласти в це сховище. Як так вийшло? Виявилося, що він свій бакет назвав дуже якимось дефолтним ім'ям. Він не каже, яке. Ну, там, або фу, або бар, або реплейсит. Коротше, якимось дефолтним ім'ям. Він його назвав. І в той же момент в якомусь з дуже популярних опенсорсних софтів це було в шаблоні бекапів вбито як шаблон назви для шаблон бакета для бекапів. Очевидно, що купа людей, коли брали цей опенсорс і підіймали у себе, брали просто темплейт, не конфігурували, не перевіряли, що бекапи працюють, і весь цей софт просто якийсь там, не знаю, рік чи два роки, коротше, якийсь час, весь час просто йшли на AWS, пробували кудись щось записати, такого бакета не існувало, коротше, просто дедосили своїми запитами на бекап AWS. І ось коли такий бакет з'явився, вони почали білити ту людину, тому що його, очевидно, почали просто бомбити з усіх цих софтів. Мацей зробив для того, щоб задебажити, просто відкрив публічний запис і подивився, що у нього просто на його сторідж починає залітати купа різних бекапів, в тому числі від компаній. Він з ними позв'язувався, вони йому нічого не відповіли, звісно, але отримав доступ до їх даних де-факто. Він, звісно, повідомив уже і розробників цього опенсорсу, вони це вже поправили, і AWS він повідомив, і AWS уже їм цей рахунок прибрав. Але ось так, називайте, будь ласка, свої сториджі дуже якось, по-своєму, щоб їх рандомно не попасти. Але що це підсвічує? Що реально можна взяти просто, якщо ви знаєте ім'я бакета, просто піти і регіон. Просто піти і задедосити когось на якийсь рахунок в AWS. І, звісно, AWS це потім рефандне, тому як тут зробили, вони сказали, що це не дуже правильно, і їх евангеліст уже сказав, що вони думають над тим, як це буде по-іншому працювати, але що користувачі не мають платити за неавторизовані запити на те, щоб щось записати. Ось так, на цьому з новинами все, і тоді переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх дві. Перша – це від HubSpot, називається Email Subject List, це 100 різних тем, які вони брали, не тем, а скоріше слів і тригерів і формулювань, які вони знають, що через їх платформу мають вищий open rate. Там у них є окрема аналітика, які емоджі, наприклад, краще відкривають користувачі і тому подібне, між іншим, восьминіг. Коротше, там просто треба зайти на Lendos, залишити емейл, і вони вам пришлють цю PDF-ку, такий у них канал залучення лідів. Але я думаю, що для маркетологів і для продуктів має бути дуже корисно. Друга рекомендація з нашого Discord-у. Автор попросив залишитись анонімним. Це kaji.com. І це пошуковик, самарайзер на LLM-ці і така собі дуже швидка GPT-шка в одному флаконі за одну невелику, реально недорогу підписку. Там є і сімейний план, коли ще дитині там одразу в пошук, наприклад, якісь навчальні матеріали підкидаються. Дуже кльово, я місяць покористувався, реально, тобто, вбиваєш пошук, може одразу самері вбити, він візьме перших там 10 видачі, проаналізує, видасть самері. Дуже круті всякі штуки. Або в Summarizer можна кинути лінк на YouTube-відео, і він просто один абзац тексту, що там в 15-хвилинному відео, як пофіксити якусь фігню, відразу видасть. Дуже зручно. Рекомендую. kaji.com. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.